Sveiki visi ir sveika Eglė. Visų pirma, noriu pristatyti Eglę, kuri yra klinikinė, gydytoja klinikinė farmakologė, taip ir tokia specialybė egzistuoja, bet taip pat ji yra ir mama, kaip ir dažna mes šnekame ne tik su specialistėmis, bet ir su pačiamis mamomis. Taigi, Eglė, galbūt prisistatyk plačiau pati, kodėl būtent su tavimi šiandien kalbėsime apie vaistų vartojimą neštumo metu.
Na, iš tikrųjų, aš esu gydytoja, baigusi rezidentūrą klinikinės farmakologijos. Tokia nauja sritis Lietuvoje gal labiau negu užsienyje. Užsienyje yra dar visokių ten variacijų šitos srities, tai labai sunku surasti tą tampatumą. Tai už tai labai sunku kartais atskirti, kuom čia mes skiriamės nuo farmacininkų, bet šiek tiek skiriamės tuom, kad esam baigę mediciną plus rezidentūrą. Tai aš iš tikrųjų šitą dalyką visada mėgstu akcentuoti, nes tada iš karto lengviau darosi susikalbėti.
Taip, taigi jūs koncentruojatės ne tik į patį vaistą, bet ir apie, kalbate apie žmogus gydymą, tiesa?
Taip, labai gerai papildė, iš tikrųjų, tai aš vat tą ir mėgstu sakyti, kad klinikinis, tai vat tą ir priartina prie žmogaus, prie paciento, kaip, koks yra tas santykis su vaistu ir žodžiu, leidžia mums gydyti.
Na, o šiandien kalbame apie vaistų vartojimo neštumo metu, na ir šiek tiek galbūt paliesime žindymo metu. Tai kalbant apie vaistų vartojimo neštumo metu, tai yra tema, ko gero daugiausiai apipinta mitų ir apskritai neštumo metu žmonės bijo vartoti bet ką, iš principo nebijo gerti vandenį, nors ir tai kartais prisibijo dėl to, kad galima per dažnai šlavintis ir galvoja, kad tik nedehidratuočiau dabar. Tai kalbant apie vaistų vartojimo neštumo metu, vis tik nedrasu, net ir pati buvau neščia. Ir atrodo, kiekvieną kartą, prieš kiekvieną vaistą, net jau ar kai žinai, kad jį galima vartoti, vis tik dar kartą pasitikrinti, ar neatsirado kokių naujovių. Nes tai išties yra trapus laikotarpis. Bet kas gi vyksta neštumo metu? Kodėl mes kalbame apie vaistų vartojimą neštumo metu ir kai kalbėsime, ką galima, ką negalima, kaip gi vaisius taip pajaučia arba nepajaučia?
Tai gal aš pradėčiau nuo to, kad neštumas yra tokia būklė, kurioje vaistai yra netyriami. Ir mes iš tikrųjų dėl to turim labai ribotus duomenis, viską turim labai atsargiai vertinti, nes iš tikrųjų, kaip jau minėjai, tai yra jautrus laikotarpis, mes daug turim nežinomųjų, bet kartu mes ir visiškai neturim teisės dabar sakyti nešioms moteriams, kad ateikit, pavartokit šitus vaistus, mes jūs čia pastebėsim. Tai būtų labai neetiška. Tai už tai atsiranda tie sudėtingumai. O kas vyksta neštumo metu, tai kas turėtų įtakos vaistui? Nu, tai aš tikrųjų nenoriu labai ten žodžiais neiškiais kalbėti, tai pasistengsiu tiesiog apibendrinti, tai kad padaugėja tiesiog skysčių organizme. Tai jau reiškia, kad vaistui pasiskirstyti yra daugiau vietos. Padidėja skrandžio ir žarnyno pH, tai viskas yra šarmingiau, mažiau rūgšties, neaišku, kaip tas vaistas, ką jisai ten nuveiks, kaip jis toliau nueis. Ir žodžiu, ir va tokie va, maži atrodo tie pakitimai, bet mes iki galo nežinom, ką jie reiškia. Turim stebėjimo tyrimų, tie stebėjimo tyrimai tai dažniausiai yra atliekami atbulinę datą stebintą, ne?
Retrospektyviai.
O, nieko neatsitiko. Taip. O, nieko neatsitiko, tai tikriausiai čia gerai. Aišku, yra ir tokių vaistų, kur galim ištirti koncentraciją ir nešiom, bet mes nežinom, kokia turi būti nešiai moteriai koncentracija. Nu, čia tiesiog, nu, šitas laikotas apipintas, nu, tokių žodžių iš fantastikos pasaulio.
Jo, čia toks X faktorius. Aš kadangi pati atlieku tyrimus moters sveikatos srityje, tai kalbant apie akušeriją, man visą laiką knietėjo daryti tyrimus ir klinikinius, kaip Eglė sakė apie vaistą, ištirti, kaip jis veikia ir moteris, bet akivaizdu šioje srityje to nepadarysi. Todėl ir pati dabar sėdžiu ir dirbu su tais retrospektyviais tyrimais, kur tiesiog žiūrim, kasgi ten buvo. Ir kad ir kaip visose tyrimuose visą laiką mes stengiamės remtis aukščiausias įrodymas, tai yra tie klinikiniai tyrimai. Bet dėja, kalbant apie nešiasias moteris, jų padaryti negalim. Tai dėl to, manau, ir šiandienos mūsų daug atsakymų atsirems į tai, kad mes galim pasakyti tik iš dalies tam tikrus atsakymus jums, ar ne? Na ir, Eglė, įsivaizduokime situaciją. Aš dar nežinau, kad esu nėščia ir vartoju vaistus nuo cistito. Tai ar man reikia labai bijoti, iš kur man žinoti, ar jie gali pakenkti vaisiui ar ne?
Tikriausiai bijoti labai nereikia, nes cistitų skiriami, tikriausiai čia apie antibiotikus, ane, kalbam, tai cistitų skiriami antibiotikai neturėtų pagal tyrimus, kokius mes turime, pakenkti vaisiui, o jeigu pagydė ligą, tai puiku. Svarbu yra išlaikyti, ta prasme, tą santykį tarp naudos ir žalos. Ir nu, mes jau žinom, kad žalos vaisiui tikriausiai nepadarėme. Sau žalos svarbiausia, irgi savęs, ne tik vaisius yra nenešioje moteryje, ir moteris dar yra. Ir jeigu gavom efektyvų gydymą, tai žodžiu, balansas yra puiku.
Taip, o neštumui taip pat svarbu, ypatingai po to dar, manau, įsiplėsime šiek tiek apie infekcijas, nes čia vienas dažniausių dalykų, kaip pavyzdžiui, ir šlapimo takų infekcija, jos turi būti gydomas, nes neštumui kenkia ne vaistai, o negydyta infekcija. Tai gali sukelti prieš laikinio gimdymo riziką ir panašiai. O, bet ko gero, vienas didžiausių nerimų moterims yra tikrai, kad pakenks vaisiui, kaip ir ši situacija atspindėjo. Tai, manau, galime išskirti tik tam tikras kelias vaistų grupės, kurios žinoma, kad gali pakenkti vaisiui. Ne? Tai galime mes, Eglė, galbūt jas ir paminėti, kokios tos yra vaistų grupės ar preparatų, kurios žinomai turi teratogeninį poveikį.
Na, tai galim šiaip, žinai, parisminti istoriją. Tai talidomida, ne? Taip. Manau, labai, labai svarbu, labai baisi istorija, kai tiesiog visoms, čia jeigu ką, labai seniai tai buvo, tai it's okay, dabar taip nieks nebedaro. Žodžiu, tiesiog visoms iš eilės moteriams, nes šioms buvo skirtas talidomidas. Talidomidas yra, nu, pavadinkim jį bendrai priešvėžinis vaistas, ne?
Taip, nuo pykinimo moteriams buvo skiriamas.
Jo, jis buvo skiriamas nuo pykinimo moteriams ir gimė daug išsigimusių vaikų. Ir pačios moteris apako, ten visokių baisių dalykų buvo. Bet, nu, kaip sakyt, irgi kažkame blogame visada yra ir gera pusė, nes va šita istorija paskatino klinikinių tyrimų visų gairių rašymą, suprato, kad turi būti etiškai viskas, kad žmogus yra žmogus. Nu, dabar, šiaip, iš baisios istorijos tikrai daug nuostabių dalykų dabar yra, nes dabar yra maksimaliai apsaugoti visi tyriamieji, jie yra informuoti, iki kol daina, iki tyriamųjų vaistas, jau apie jį yra žinoma labai labai daug.
Ir ko gero, čia Eglė yra puikus atspindys, kaip tu sakai, mes iš istorijos tik tai pasimokome. Tai kalbant ir dabar, ir apie nešiasis, ir apie žinančias moteris, manau, mes, ypatingai jaunosios kartos gydytojai, tikrai esame drąsūs visai skirti ir sakyti moterims, kad jeigu jums reikia vaisto, jūs turite jį vartoti. Tačiau mes jau turime daug daugiau informacijos nei turėtų anksčiau ir mes kažkuria prasme jau esame gerokai atsargesni. Tai, ką mes sakome drąsiai, tai yra ganėtinai pasverta ir atrinkta. Mes sakome drąsiai tik tai, dėl ko galime būti kaip ir užtikrinti, ne?
Taip, tiesa.
O kalbant apie žindimą, ar žindimo metu yra panaši situacija? Nes, manau, ir žindančios moteris kartais prisibijo vartoti vaistus. Kaipgi yra žindimo metu, kadangi daugiau patenka į kraują, taip sakant, ar vaisius daugiau gauna vaisto, ar žindomas kūdikis?
Tai iš esmės per kraujotaką vaisius tikrai gali gauti daugiau, jeigu pereina vaistas per placentą. Tai čia faktas yra. Bet su žindimu yra kita slidi pusė, kad jeigu vaistas yra tirpus riebaluose, tai tada jau ten krūties liaukose jau tas vaistas, nežinau, ten
šimtis
kartų kaupiasi. Tiesiog, nu, taip yra natūraliai toks pasiskirstimas. Ir dėl to tam tikros grupės vaistų, ta prasme, ne tai grupės, bet tirpių riebaluose, tai vaistų žindimo metu tai reikia vengti labai.
Na tai, Eglė, manau, visus labai suintrigavom, kasgi yra tie riebaluose tirpus vaistai. Na taip grubiai tariant, kad visi mes maždaug suprastume.
Iš esmės tai yra raminantis vaistai, tai aš paprastai mėgstu aiškinti, kad jeigu ramina, tai reiškia patenka į smegenis. Jeigu patenka į smegenis, tai tirpsta riebaluose, o jeigu tirpsta riebaluose, tai tada renkasi ir krūtise maitinant.
Tai
Aišku,
čia
tai
iš
tie.
esmės tokia, žinai, ta seka yra. Tai čia gal ne tiek, kiek vaistai, aš norėčiau tokį įterpti apie vat, CBD aliejukus žindimo
O geras,
metu. Čia
šitas
yra
labai
labai
aktualus
svarbu.
klausimas. Ir nėštumo metu,
Oi,
šiaip įdomu,
nėštumo tai
ką
aš
man
net
apie jas.
nekalbu, ta prasme.
Net nekalbam šitą temą, taip sakant, tabu. Nors pas mus
Ne,
šeimų
iš
pamaldos
tikrųjų.
dažniausiai būna viskas be tabu. Tai kaip supratom, Eglė, iš tavo nuomonės, kad tai nėra tinkami preparatai nėštumo metu, o ir žindymo.
Taip, iš tikrųjų, aš iš tikrųjų galvoju, kad susivilioti šitų žadamų efektų yra labai lengva, nes aš ir pati iš tikrųjų, nu, kaip atsirado mano šitas domėjimasis, šitas ritmas, aš pati pagalvojau, kad gal fainai būtų. Nu,
O taip, aš irgi buvau pagalvojus.
Taip pat, nu kas nebuvo pagalvojęs, tai labai geras gi reklamos. Tai,
Taip.
žodžiu, tai man atrodo, kad nu, labai paprasta yra susigundyt ir tiesiog reikia žinoti, ta prasme, vartoti tai nėra blogai. Reikia žinoti, ką tu vartoji, vat, ką tu buvai prieš tai sakiusi, ne? Kad mes vat, ir kai kuriuos vaistus drąsiai skiriam, bet mes žinom tą kitą pusę. Nu, tai ir žmogus turi lygiai taip pat savo sveikatą būti užtikrintas.
Na, o Egle, pakalbėkime dabar apie ko gero visoms rūpimiausius klausimus, tuos praktiškus. Ką gi galima vartoti nėštumo metu, o ko ne? Tai jeigu esu peršalusi ir ko gero peršalimas ypatingai dabar šaltuoju metų laiku tikrai vargina ne vieną nėščiąją, juk ir imunitetas yra nusilpęs, tai ką gi galima vartoti?
Iš tikrųjų, galvoju, nuo ko pradėti. Nuo nosies purškalų.
Jo, ko gero tie patys pirmieji simptomai, sloga, ar ne?
Sloga, jo. Tai sloga, šitie visi mum įprasti purškalai, vaisto pavadinimas yra ksimetazolinas, yra galimi nėštumo metu. Bet yra labai labai svarbu, kad pati nėščioji aktyviai paskaitytų informacinį lapelį ir neprivartotų per daug negu kad galima, arba jau tada tikrai aktyviai kreiptųsi, kad nu, padėtų susigaudyti gydytojas ar vaistininkas šiuo klausimu. Nes šitie
Bet vis tik
vaistai,
tai truputėlį vartoti galima.
taip, galima vartoti tam tikrą kiekį, kiek yra nurodyta, kadangi čia apie vaistų veikimą bendrą, man atrodo, dalyką reikia suprasti, kad pavyzdžiui, jeigu sako, kad ten blokuoja kokį nors receptorių, ane, tai ir ten tik tai šitą vieną blokuoja, tai taip iki tam tikros dozės. Jeigu yra pavartojama per didelę dozę, tai jau tada ten tas visus receptorius užblokuos. Tai ir šituo atveju, jeigu mes vartosime normalią, pakankamą dozę, tada veiks tik tai nosyje lokaliai, bet jeigu pervartosim per daug, tai tada jau gali turėti įtakos ir kraujospūdžiui, ir žodžiu, ir vaisiui, tada ten mityba sublogėja ir taip toliau.
Taip,
Tai
todėl, kad
tiesiog.
susiaurina ir ne gimdos kraujagysles, tai gali pablogėti patekimas kraujo vaisiui. Aš tai galvoju, kad šitas ypatingai pavojingas ir vis nerekomenduojame šio vaisto, nes apskritai moteris nėštumo metu kankina užgulusi nosis. O jeigu dar prisideda peršalimas, tai kaip ir išprotėti galima nuo tos užgulusios nosies.
Taip, čia yra kitas dalykas, kad šitas vaistas jisai ir nepadės, jeigu ta užgulusi nosis yra ne nuo viruso užgulusi. Ta prasme, jeigu čia yra ta nėščiosios užgulusi nosis, nu, tai tikrai niekas nepadės čia, ta prasme, nosies plovimai ir kiti dalykai. O šiaip iš tikrųjų, ir jeigu yra peršalimas, tai yra daug geriau dar iki ėmimosi vaisto tiesiog prasiplovinėti nosį.
Aha, dabar užsiminiai apie nosies prasiplovimą. Tai čia vienas iš tų būdų, kurį rekomenduojame visoms, tai yra plovimas jūros druska. Ne tik įsipurškimas, bet ir plovimas, ar ne?
Taip, aš iš tikrųjų pati, tai ir sau, ir savo vaikui, primokyta draugės pediatrės, gaminu pati naminį tą fiziologinį tirpalą. Žiauri fainai, ta prasme, nereikia pirkti
Sudraskyti.
nieko, sudraskyta su soda, nu, žodžiu, ir tiesiog, nu, ir praeina, ir nereikia tikrai, aš galvoju, kad aš nosies purškalą, tai paskutinį kartą gal prieš kokį dešimtmetį naudojau, tai, nu, visada praeina, vat, su šitais plovimais.
Geras. Ir iš tiesų tai yra efektyvu. Neretai žmonės bijo, galvoja, o, čia nevaisnis preparatas, tai neveikia, ką aš čia terliosiuosi, tai yra druska. Tiesiog reikia nepatingėti ir tai dažniau per dieną daryti, tiesa?
Taip.
O tęsiant nuo peršalimo, tai dar vienas iš simptomų, tai yra temperatūra pakilusi. Bet čia ko gero galime kalbėti apie visą vaistų grupę, tai vaistai nuo uždegimo, tai yra ir vaistai nuo skausmo to pačiu. Ne, galime jo šiek tiek sumaišyti vieną ir papasakoti žmonėms, kągi vis tik vartoti nuo temperatūros ir kada, o ką vartoti nuo skausmo.
Taip, tai iš tikrųjų nėštumo metu visais nėštumo trimestrais yra saugu vartoti paracetamolį. Jis nėra nuo uždegimo vaistas, šito pažymėkime, jis yra kaip atskiras. Ten, biškia, tas jo mechanizmas nėra iki galo aiškus, nors jisai yra jau ten 100 metų, bet žodžiu, jisai dėl to, kad yra 100 metų, mes turim apie jį daugiausiai duomenų. O čia dėl ko reikia mylėti senus vaistus ir jų nenurašyti. Ir dėl ko negalioja čia tas, kaip sako, new is always better, bet šituo atveju tai old is better. Tai žodžiu, tai dabar apie paracetamolį ką galima pasakyti. Tai yra pirmo pasirinkimo vaistas skausmui ir karšiavimui. Ir vaikui, ir žodžiu, ir paaugliui, ir suaugusiam, ir nėščiam, ir senam, ir visiems. Tai prasme, čia yra be išimties šitas dalykas. Skausmo gairėse jisai yra irgi numeris vienas, ir ant jo po to dedasi kiti vaistai, jeigu nenusimalšina skausmas. Dabar kaip
na, bet nėštumo metu bent jau mes dažniausiai rekomenduojame tiesiog paracetamolį ir jo sakome, kad galima reikėtų gerti po 2 tabletes, kai gerite, ne po vieną, tai yra vieną kamą ir iki 4 kartų per dieną nešiosios.
Taip, kas 6 valandas. Tiesa.
Taip.
Tiesa.
O kalbant apie karščiavimą, kaip tu sakai, tai lygiai tokia pati situacija, ne?
Identiškai, taip, visiškai identiškai. Ir iš tikrųjų, tai nu, čia yra labai individualu. Čia, ką tu pasakei, tai yra tas maksimumas, kurį galima. Bet galbūt galite, jeigu nedrasu, tai pabandyti tiesiog vieną tą tabletę, 500 mg, bet 4 kartus per dieną, kad visą laiką, visą paros metu veiktų ir tada tas nei skausmas, nei temperatūra neturėtų atsinaujinti.
O man dar kaip tik buvo įdomu, ar tikrai veikia ta viena tabletė, ar jinai, kaip sakant, tiesiog tu suvartoji dalį dozės, bet jinai nėra ant tiek veiksminga. Nes man atrodo, kažkaip studijų metu kažkur, man atrodo, galvos pabaigoje yra, kad likę, kad reikėtų tiesiog 2 iš karto vartoti.
Tai čia viskas yra tau labai gerai likę. Jeigu mes galvotumėm pro kilo, tai aš tikrųjų šitą dalyką vat pastebėjau vat savo Instagramo vesdama, kad nu, jeigu skaičiuojam, saugusi žmogų visada imam, kad 70 kg sveria. Tai 15 pro kilo yra 1000 miligramų. Į vaikam, ta prasme, mes skaičiuojam ten 15 ir taip toliau. Bet šiaip tikrai yra, ta prasme, situacijų, kai nu, ir mums suveikia ten ta 7-8 miligramų kilogramų dozė. Tai čia labai vat yra individualu, čia susiję ir su skausmo slenksčiu, ir su būkle, labai nu, toks nevienareikšmiškas atsakymas.
Na, o Eglė, kalbant antibiotikus, kaipgi yra nėštumo metu, ar galima jos vartoti ar ne, nes tikrai ne taip pasitaiko nešiosiams ir bakterinės infekcijos, kai reikalingas antibiotikų vartojimas, tai tiek šlapimo takų uždegimas, tiek ir netgi besimptomų šlapimo takų uždegimas, o gali būti, kad ir peršalimas komplikuosis ar dar kitos problemos, dėl kurių reikės antibiotikų. Tai kaipgi elgtis nešiai tokiu atveju?
Tai pirmiausia, tai pasitikėti savo gydytoju. Ir su jo paskirimu tik tai pradėti vartoti. Čia, man atrodo, numeris vienas, kad nebūtų tų tokių atvejų, kad oi, ten liko nuo ten mamytės senelio ar stalčiui, kažkur ten neseniai turėjau, reikia išgerti. Tai jokių tokių dalykų tikrai negalima taip daryti, nes tai bus ne tik žala sau, bet žala ir globali, nu, ta prasme, čia tiesiog su antibiotikų vartojimu taip yra. Dabar irgi čia nėra tokio absoliutaus atsakymo, kad ten antibiotikai gerai ar blogai. Yra antibiotikų, kuriuos skiria ir apie kurios yra duomenų, kurie yra saugus nėštumo metu ir žindimo metu, iš tikrųjų, tie patys yra saugus.
Taip, ir dažniausiai toms lygoms, kurios pasitaiko neštumo metu, mes ir turime tų saugių alternatyvų. Tai kaip tu sakai, Eglė, jeigu gydytojas paskyrė, tai tikrai nepaskirs jums nesaugaus neštumo metu, nes ten jau yra klasika.
Taip, taip, taip.
O dar mes norėjome pakalbėti apie kelias grupės ir viena tokių, ko gero, labiausiai kontroversiškų yra antidepresantai, tai yra dėl depresijos gydymo vartojami vaistai ar dėl nerimo, ne? Ir kalbant apie šios vaistus, dėl ko sakau kontroversiškų, nes neretai moteris ir bijo susilaukti vaikų, nes vartojant antidepresantus ir galvoja, kad negalės nei būti neštumo metu jų vartoti ir bijo, kad išgydyti negalės. Tai kaip yra su antidepresantų vartojimu?
Su antidepresantų vartojimu yra viskas gerai. Tiesiog jau tapus nėščiai gali reikėti pakeisti tą antidepresantą į saugesnę alternatyvą. Tai pavyzdžiui, mūsų tie vadinami serotonino, ne, SSRI, aš juos vadinsiu, kad neapkrauti žodžiais. Tai jie yra pakankamai saugus tiek neštumo, tiek žindimo metu. Yra gairės nurodo, kad yra didesnė nauda juos skirti, negu kad negydyti ligos. Ir kas dar yra, vat, sakiau, aš čia papasakosiu iš savo konsultaciją. Tiesiog vat, turėjom mes moterį, kuri dėja buvo patyrusi kelis persileidimus. Ir labai norėjosi visiems susieti su antidepresantų vartojimu. Tačiau mes atlikom analizę ir radom tokį tyrimą, kad antidepresantų vartojimas nėra susijęs iš esmės su persileidimais, nes lyginant su moterimis, kurios nevartojo antidepresantų, didelio skirtumo persileidimų prasme nebuvo. Tai čia yra toks vienas momentas. Dar yra koks svarbus momentas su tuo vaisto pakeitimu, kurį aš minėjau, kad jeigu vartojate antidepresantus ir tampate nėščios ir reikia pakeisti, tai irgi čia yra ne visada, nes pavyzdžiui, šiai moteriai mano minėtai, mes nepakeitam antidepresanto, nes tai buvo kita saugi alternatyva jau tam rekomenduojamam antidepresantui. Tai vėlgi aš labai noriu užakcentuoti, kad šitą ligą reikia gydyti, nesigėdyti jos ir tikrai negalvoti, kad tai yra kažkoks trukdis planuoti šeimą.
Iš tiesų, Eglė, labai labai gražiai pasakė, tai kokius jūs vaistus ir įprastai vartojate, tai ir dėl tam tikrų chroninių ligų, kurias galbūt turite, tas, kur vaistus vartojate pastoviai, tiek ir dėl paprastų vaistų vartojimo tikrai nereikėtų keisti savo planų, kalbant apie neštumą bei žindimą. Galite tikrai planuotis taip, kaip jums norisi. Na ir pabaigai, ko gero, galime pakalbėti apie dar porą būklių, reikalingi labai vaistai neštumo metu. Tai pirmas dalykas – padidėjęs rūgštingumas. Kągi galima, ko negalima?
Padidėjusiam rūgštingumui yra visiškai saugu vartoti vadinamus antacidinius vaistus. Tai čia yra magnio kalcio druskos. Jie mechaniškai realiai suriša rūgštį ir sumažina. Beveik nėra ten, labai mažas tas sisteminis poveikis. Tai aš pati patyrusi šitą nuostabų jausmą galiu paliudyti, kad tinka.
To ir norėjau klausti, ir tikrai reikėtų nebijoti, tik tai klausimas, o tai kiek jau galima sukramtyti tų tablečių per parą?
Iki 6, man atrodo. Ta prasme, ten pamenu, tikrai jau daug galima.
Aš va, kaip tu sakai, nepaisant to, kad žinai visus saugumus, net ir savo neštumo metu, taip pasitaupydavau vakarui, kad jau ten kokį porą nedaugiau, nes tingėjusi pasitikrinti, kiek iki galo jau vis tai galima, bet iki 6 tikrai, kaip tu sakai, galbūt nieko tokio, ne?
Taip.
O kalbant apie hemorojų, kokios būtų rekomendacijos neštumo metu, nes neretai moterims dar ir paumėja neštumo metu hemorojus ir ką tada belieka daryti? Ar tai yra tik homeopatiniai tepaliukai, kurie gali palengvinti šiek tiek nepatogumą išangės srityje, ar galima vartoti ir kitus preparatus?
Tokių preparatų gal vartoti negalima, bet aš manau, kad čia taip pati ta mintis mąstymo turėtų būti biškai kitokia, kad nu, mes negrinai turim išangės jausmus pagerinti, bet visą žarnyną, ne, mes turim maksimaliai dėti pastangas, kad neištiktų vidurių užkietėjimas.
Tai šitų atveju mes galim vartoti preparatą ten su makrogoliu, galim klizmutės darytis, ne, kad tiesiog palengvinti tą tuštinimąsi ir skausmingumą.
Na, o Eglė, tęsiant apie hemorojų, tai dar vienas įdomus dalykas tos skaidulos. Tu paminėjai, kaip kitaip minkštinti vidurius, bet yra dabar visai populiarus dalykas, tos kaip ir maisto papildas, skaidulos, kurias galima vartoti su maistu, užsipilant vandenį ir panašiai. Ar mes apie jas kažką žinome ir galime pasakyti kažką apie jų saugumą?
Tai su skaidulom viskas yra gerai. Mes klinikinių tyrimų neturime. Maisto papildas iš esmės yra maisto produktas. Tai skaidulos tiesiog nu, yra papildomas šaltinis. Tai ar mes suvalgysim ten kruopų kažkokių labai didelį kiekį, kad gautumėm tų skaidulų, ar jų tiesiog papildomai pavartosim, tai tikrai nėštumui nesudarys jokių problemų. O tai pagerins iš tikrųjų virškinimą. Taip.
Na ir Eglė, šiek tiek jau pradėjom, kalbant apie skaidulas, paliesti tą temą papildų. Po gero standartiniai maisto papildai, mes ir tarkim savo neštumo kursų metu tikrai nemažai aptarinėjame, kokius reikia vartoti, ką reikėtų atkreipti dėmesį. O kaip geras tokiais dalykais, kaip tie šiek tiek įdomesni variantai, pavyzdžiui, jeigu slenka plaukai ir tam tikrų specialių papildų vartojimas, tokių kaip ne dėl neštumo reikalingų labiau, o pačiai moteriai norisi, pavyzdžiui, kaip būna kolageno papildai ar negeriamieji.
Tai aš iš tikrųjų nėra tiek duomenų, kad būtų galima pasakyti, kad yra saugu. Aišku, nėra duomenų, kad pasakytų, kad ir nesaugu. Tai čia yra pačios tokiam vertinimui palikta, bet aš gal bendrai norėčiau tokią žinutę tą pasidalinti, kad nu, jeigu jau bijom, vadinkim, vartot vaistus, kurių reikia, tai gal tada nevartokim, ko nereikia. Ypač neštumo, žindimo metu. Ir kitas momentas man apie tas plaukų slinkimą truputį prajuokino, nes nu, realybė tai yra hormonai. Joks papildas, joks ten cinkas ar kažkas, nu nieko nepadės, jeigu hormonai tai veikia savo darbą. Galų gale nu, visos susitaikysit, kuriom dar tai ateitis, o visos jau susitaikė su to plaukų išslinkimu po gimdymo. Nu,
tikrai taip
yra.
Aš ir pati va, dabar sėdžiu su 5 plaukais ant galvos ir norisi tiesiog šioje situacijoje paantrinti Eglį ir pasakyti, kad yra tam tikros būklės ar likos, kurių gydimą galima, tą intensyvų gydimą, o ne tam tikrą simptomų mažimą, galima atidėti iki to laikotarpio gyvenime, kai nebebūsite nešė ir nebežindysite. Tai dažniausiai yra saugu, efektyvu ir tada galima intensyviai ir urmų gydyti ir, kaip sakant, nebebus jau tos problemos. Tai visų pirma, gali būti, kad dalis jos išsispręs pati. O kai kurias galima tiesiog atidėti ir po neštumo bei žindimo. Tai pabaigai norėtųsi rezumuoti, padėkoti Eglei už tai, kad siunčia tokią žinutę, kad daugelį vaistų neštumo metu bei žindimo metu vartoti galima, kai jų labai reikia. Tai reiškia, kai nauda tikrai viršija žalą, kad šiuo metu mes žinome labai labai daug apie vaistų vartojimą, net ir neštumo metu, todėl jau nebesame tiekli ir kai skiriame vaistus, skiriame juos užtikrintai. Na ir man patiko labai tokia ta pabaigai žinutė, kad jeigu jau nerimaujame dėl tam tikrų preparatų, kurių tikrai labai reikia, tai geriau venkime to, ko nebūtina vartoti, ar ne?
Taip.
Ačiū tau dar kartą. Ačiū. Ir tikiuosi ne paskutinis, nes manau, dar turėsime ne vieną temą, kurią galime paliesti apie vaistų vartojimą neštumo bei žindymo metu.
Ačiū.